Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express. Alasiri ya leo nimejaa tele kama pishi la mchele, ikiwa ni Desemba 14 mwaka 2017. Naitwa Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakusii msikilizaji ungana nasi kwa takriban dakika 30 za matangazo haya, ambayo tunakupatia habari zinazogusa eneo ulilopo pamoja na maeneo mengine duniani kote. Ni katika VOA Express.
Sante sana. Basi msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Alhamisi, tunaanzia wapi Mkamiti? Kule nchini Tanzania hii leo, serikali ya nchi hiyo imetaka Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na shambulizi lililotokea kwa askari wa Tanzania walioko kwenye huko DRC kwenye shughuli za kulinda amani za Umoja wa Mataifa.
Hasa ambapo taifa la Tanzania lilipoteza wanajeshi wake 14 na vilevile idadi ya wanajeshi wengine 44 inasemekana wamejeruhiwa. Basi ili kufahamu taarifa hii kwa kina zaidi, tunaripoti kutoka kwa mwandishi wetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Serikali ya Tanzania imetaka Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na shambulizi la waasi wa Kongo DRC lililoua wanajeshi wa Tanzania 14 waliokuwa katika kikosi cha ulinzi wa amani cha Umoja wa Mataifa nchini humo, huku wengine 44 wakijeruhiwa. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa ndiye aliyeongoza maombolezo rasmi ya kuaga miili ya askari 14 wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ leo jijini Dar es Salaam, waliouawa nchini Kongo DRC walikokuwa wakitekeleza jukumu lao la kulinda amani, shughuli iliyofanyika makao makuu ya JWTZ jijini Dar es Salaam, na baada ya hapo miili hiyo kupelekwa maeneo walikotoka ikiwemo visiwani Zanzibar, ambapo askari waliouawa kutoka huko ni 9 kati ya 14.
Serikali ya Tanzania inataka Umoja wa Mataifa fanye uchunguzi wa kina ulio wazi na ukweli kwa damu hizi za Watanzania zilizomwagika, ili tujue na haki iweze kutendeka. Ni matumaini yetu kuwa Umoja wa Mataifa watafanya hivyo kwa haraka. Napenda kuchukua nafasi hii kushukuru serikali ya DRC na Umoja wa Mataifa kwa ushirikiano mkubwa waliotoa baada ya kutokea kwa tukio hili la kushambuliwa.
Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Hussein Mwinyi alisisitiza kutokatishwa tamaa kwa tukio hili la shambulizi na mauaji ya askari wa JWTZ huko DRC.
Hamasa na askari, tukio hili na mengine yaliyokwisha tokea yasikukatishe tamaa, bali yawe chanzo cha hamasa ya utekelezaji majukumu yetu kwa nguvu zaidi na weledi mkubwa zaidi, ili kukamilisha jukumu ambalo mashujaa hawa wameliachia njiani.
Ijumaa ya Desemba 8 mwaka huu, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa taarifa ya vifo vya askari hao ambao walikuwa nchini Kongo DRC kulinda amani, huku 44 wakijeruhiwa vibaya. Miili ya askari wa JWTZ imerejeshwa nyumbani Tanzania Jumanne Desemba 12 mwaka huu.
Asante sana Dina Chahali kwa ripoti yako hiyo kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Basi kufuatia tukio hilo la kusikitisha huko Butembo, raia wa eneo la Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoa maoni yao kuhusiana na shambulizi hili lililotokea la walinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Beni, ambalo limehusisha vifo vya wanajeshi wa Tanzania 14. Hebu tusikilize.
Tunasikitika sana sisi kama wamama wa Butembo kuona banaua Monisco, na si Monisco peke yake ndio banaua, wanaua hata wa raia wa Beni, teritoria ya Beni na Lubero. Kuhusu Monisco, mimi nataka bafae uchunguzi, bachunguze kama watu wanakufa namna gani, kwani Beni raia wamekufa, na leo hii banjambazi wameenda ku Monisco. Sasa wanaanza huwa sasa Monisco,
tunashangaa koma kwenda huwa sijui 16 Monisco, sijui 14 antuka, iko nombre yenye inakuwa yulu sana na mtu haezi kukombrandre. Sasa tunakosa eske kufatana nao gisi, tunajua iko basoda, iko ba militaire venye viko forme. Sasa nao waliua wangapi? Kameme tujue teme waenemi waliwaingilia, nao wanapashwa defendre kameme, wanapashwa kujidefendre. Me tunakuta tu ni Monisco ambayo ilipata tu probleme, me kukotea ba.
Kuna msemo ambao unasema hivi, fimbo la mbali haliui nyoka. Maana yake ni kusema si vikosi vya Monisco ndivyo vitaja kutatua tatizo za mkongomani. Mkongomani mwenyewe anabidi atatue tatizo lake. Tatizo lake alitatue nchini mwake.
Tulikuwa tukipendelea sisi wananchi wa Kongo, Monisco iweze kurudi kwapo mahali walipotoka, ili askari za Kongo waweze kuchunga nchi yetu ya Kongo.
Ni vizuri zaidi Kongo ya kidemokrasia iweze ikamata hatua kama ilivyokamata hatua kuweza kuambatana na Ufaransa kutia Artemis na kama kikosi maalum ili kiweze kufanya kazi hiyo. Mbali na Umoja Mataifa, dosari zimeonekana nyingi. Kwa kazi wametusaidia, lakini dosari zimeonekana nyingi ili kuweza kupiga adui.
Haya, mkamiti hao na msikilizaji ni raia wa Butembo wakizungumzia kuhusu hilo shambulizi dhidi ya askari wa Tanzania walio kwenye kikosi cha kulinda amani cha Umoja Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hasa basi, na baada ya kutoka huko Kongo, hivi sasa tuelekee Nairobi nchini Kenya, ambapo mwandishi wetu Kenneth Wandera yupo tayari katika laini ya simu. Wandera, hebu tueleze kuhusiana na tukio hili la mahakama ya juu nchini humo kuamuru kuwa hukumu ya kifo nchini humo ni haramu. Haya yametokana na nini?
Haya yametokana na kesi ya Wakenya wawili ambao ni miongoni mwa watu watano ambao walikuwa wamehukumiwa kifo na wakaelekea mahakama ya juu angalau waweze kuieleza mahakama kwamba agizo hilo au hukumu hiyo ni haramu kwa mujibu wa sheria za nchi, na ieleze kwamba wanatuhumiwa kwamba walishiriki katika mauaji ya mwanabiashara mmoja miaka 14 iliyopita. Na hivyo basi kesi hii mara ya kwanza ilisikilizwa mwaka 2016, lakini majaji waliotarajiwa kusikiliza kesi hii walistaafu, na hivyo basi kuhitilafiana na usikilizwaji wa kesi hii. Lakini leo iliweza kusikilizwa na majaji watatu mahakama ya juu wakiongozwa na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu. Wakaeleza kwamba hukumu ya kifo hii itakuwepo kwa mujibu wa sheria, lakini si lazima. Ile inaitwa kwa kizungu mandatory death penalty. Hebu tumsikilize jaji Njoki Ndungu alivyoeleza.
We wish to make it clear from the onset that we decline to consider the wider issues raised by the amici curiae in relation to the issues of constitutionality of the death sentence.
Anaeleza kwamba wameweza kuzisoma nyaraka zilizowasilishwa mbele ya mahakama hiyo na pande husika, na hivyo basi wakaona kwamba ni muhimu sana kwamba waweze kuviangazia vipengee vya katiba, kwa mfano kipengee cha 204 ambacho kinatoa nidhamu ya wafungwa ambao wanafaa kuadhibiwa kwa mujibu wa hukumu hiyo ya kifo. Na wakaeleza kwamba kufanya hivyo itakuwa ni kinyume cha katiba ya nchi, na hivyo basi pia kwamba hawa waliokuwa wamehukumiwa kifungo cha kifo, basi wanafaa kupewa kifungo kingine, ili mahakama iliyowapata na adhabu hiyo inafaa kuwapa adhabu nyingine. Na vile vile agizo hili la mahakama linafaa kupelekwa mbele ya bunge na vitengo vingine vya sheria nchini Kenya kuweza kuweka uamuzi huo leo katika idara hizo, ili pasiwepo na mtu yeyote ambaye atalazimishwa kuhukumiwa kifo kwa sababu ya kitu chochote alichokitenda. Lakini pia nieleze kwamba katiba ya Kenya ina sasa hivi ile penal code 204 inaeleza kwamba mtu yeyote aliyejihusisha katika labda ghasia ama akajihusisha katika kitendo cha kutumia nguvu anafaa kuhukumiwa kifo. Lakini sasa mahakama ya juu inaeleza kwamba hukumu hiyo ya kifo si lazima, kwa mujibu wa katiba inafaa kupigwa marufuku, na hivyo basi haito mdhuri yeyote anayehusika na kisa kama hicho ama visa kama hivyo, basi atafikishwa tu mbele ya mamlaka ya sheria na atahukumiwa kifo. Lakini hukumu hiyo ya kifo si lazima kwa yeyote nchini.
Kwa hiyo kwa maana hiyo kunaweza kuwa kuna watu ambao wapo kwenye hukumu ya kifo lakini kwamba haitatekelezwa, pengine wataishia kukaa maisha jela, au kuna tafsiri nyingine zitakuja baadaye.
Ndivyo hivyo. Kwa mfano hawa Wakenya wawili ni miaka 14 hapo awali alikuwa amefungwa na kuhukumiwa kifo, lakini sasa uamuzi huu wa mahakama, japo hausemi kwamba hamna hukumu ya kifo, unasisitiza kwamba hukumu ya kifo ya lazima ndio inaondolewa. Sasa wengine wanaweza hukumiwa kifo lakini wakahudumia kifo hicho kwa miaka watakayopewa, lakini sasa si lazima kwamba wawe kwa mujibu wa katiba iwe ni lazima kwamba sasa wawe wakiadhibiwa kwa sababu ya hukumu.
Asante sana Kennedy Wandera, tunakushukuru. Muda wetu unakimbia, sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Watu kadhaa wamefariki dunia baada ya mtu aliyejitolea mhanga kujilipua ndani ya uwanja wa chuo cha mafunzo ya polisi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, hii leo. Shambulizi hilo lilitokea wakati polisi walipokuwa wakifanya mazoezi kwenye chuo cha General Kahie, na maafisa wanasema mshambuliaji aliingia katika chuo hicho akijifanya kama polisi. Shirika la habari la Reuters linasema watu 13 waliuawa katika mlipuko huo, lakini maafisa wa polisi bado hawajatoa idadi kamili ya vifo. Wanasema kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab limedai kuhusika kwa shambulizi la leo, na kundi hilo la Al-Shabaab linadhibiti mji wa Mogadishu tangu mwaka 2011 wakati ilipofurumushwa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa na vikosi vya usalama vya Somalia.
Mdemokrat Doug Jones aliyepata ushindi baada ya kampeni za uchaguzi maalum zilizokuwa na ushindani mkali anasema kwamba ana matumaini mpinzani wake Roy Moore wa Republican atafanya jambo sahihi la kukubali kushindwa uchaguzi huo wa kinyang'anyiro cha kiti cha Senate katika jimbo la Alabama hapa Marekani. Jones alishinda uchaguzi uliofanyika Jumanne kwa 49.9% dhidi ya 48.4% na kutoa ahadi ya kuleta umoja, akisema huu ni wakati wa upatanishi na maridhiano.
Ubalozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba Balozi Nikki Haley ataeleza harakati zinazoendelea za Iran katika kusababisha vurugu huko Mashariki ya Kati na kwingineko duniani wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari hii leo. Haley atazungumza juu ya ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na utekelezaji wa mkataba wa nyuklia wa Iran uliofikiwa na Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani, ambapo pia inatoa wito kwa Iran kutofanya majaribio ya makombora ya masafa ya mbali ambayo yanaweza kubeba nyuklia.
Na kundi la madaktari wasio na mipaka linasema Waislamu wa Rohingya wasiopungua 6,700 waliuawa katika mwezi wa kwanza wa mashambulizi ya kikatili yaliyofanywa na jeshi dhidi ya waasi wa Kirohingya. Kundi hilo la msaada wa kimataifa lenye makao yake Geneva limesema leo Alhamis kwamba limeweza kufikia makadirio hayo baada ya kufanya utafiti kwenye makambi kadhaa ya wakimbizi wa Rohingya huko Bangladesh. Kundi limesema makadirio yake ya vifo yanajumuisha angalau watoto 730 walio chini ya umri wa miaka 5. Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Hivi sasa basi, msikilizaji, tunakupeleka kule Mombasa nchini Kenya, ambapo kuna taarifa za juhudi za pamoja kati ya nchi ya Kenya na Zanzibar kukabiliana na misimamo mikali pamoja na vitendo vya ugaidi. Liberty Adede upo kwenye line ya simu. Hebu tupatie kwa kina, juhudi hizo ni zipi na zimeanza lini na zitachukua muda gani?
Asante sana Bimkamiti. Masuala ya ugaidi, itikadi kali za kidini na ghasia ni masuala yanayotatiza mataifa ya Afrika Mashariki, hasa sana ikiwa ni jirani ya taifa la Somalia ambalo lina matatizo ya utawala. Na sasa mashirika mbalimbali, hasa yasiyokuwa ya kiserikali, yanatafuta mbinu mbalimbali kukabiliana na swala hili au masuala haya. Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu uhalifu na dawa za kulevya, UNODC, imetekeleza ama inatekeleza mradi mmoja wa majengo nchini Kenya na Zanzibar unaolenga kukabiliana na ufisadi kama njia mojawapo ya kuondosha ugaidi, itikadi kali za kidini na pia ghasia. Na mpango huu unalenga maafisa wa polisi ambao wanahimizwa kufuatilia mbali rushwa ama utoaji rushwa, kupokea rushwa na ufisadi miongoni mwao, na kuendeleza uhusiano mwema na umma. Hata hiyo, kutokana na uhusiano mwema huo utasaidia kuleta kufanya kazi kwa pamoja, habari zitatolewa kwa haraka, na juhudi za kuweza kusimamia masuala hayo yataweza kufanyika kwa njia hiyo ya urahisi sana. shirika hili la UN la Umoja wa Mataifa kuhusiana na mambo masuala ya dawa za kulevya na pia uhalifu linafanya mpango huu kwa majaribio katika taifa la nchini Kenya hapa na Zanzibar, ili kabla ya kuweza kuifanya kwa ukubwa kabisa katika mataifa haya, na ni mpango ambao unachukua miezi 15 kama miaka miwili hivi. Na hapa ni Joyce Matara ambaye afisa kutoka shirika hilo ambaye tumezungumza naye kuhusiana na swala hili. Kwanza tumsikie anasema vipi.
Tulifanya utafiti na tukaweza kuona ya kuwa corruption inahusiana na maneno mengi kama organized crime, na tukaona ya kuwa wakati ambapo kunakuwa na corruption ikiendelea katika society, watu wanakuwa hawajahamasishwa kutosha. Kwa hivyo unapata vijana wengi hawana kazi, hawana njia ya kujimudu, alafu inakuwa shida, na unapata wanakuwa vulnerable katika radicalization into violent extremism. Kwa hivyo hii ni pilot project ambapo tunajaribu kuangalia tukiweka mbinu kadhaa za ku deal na corruption itakuwa na effects gani katika violent extremism radicalization.
Liberty, umezungumzia awali juhudi za shirika hili ni kupambana na rushwa, ambapo umetaja idara ya polisi. Je, hilo ndio eneo pekee lililoonekana limekithiri kwa rushwa, au kuna maeneo mengine ya idara mbalimbali yameweza kuelezwa pia nayo yanahusika kwa upande wa rushwa?
Kuna idara mbalimbali, lakini hasa sana katika mpango huu wanalenga idara ya polisi, maanake hii ndio inahusiana moja kwa moja na umma, ushirikiano wa umma na maafisa wa polisi katika swala hili sana la ugaidi. Na eneo la pwani ya Kenya imekuwa na tatizo hilo, japo kwa upande wa Zanzibar wanajaribu kuangazia rushwa miongoni mwa maafisa wa polisi ili kukabiliana na ule uhalifu na ghasia, lakini katika eneo la pwani pia ni kuangazia swala hili la itikadi kali na vitendo vya ugaidi ambavyo vinatatiza usalama, vinatatiza juhudi nzima ya kukaa na amani katika maeneo hayo. So katika kukabiliana na ufisadi inakuwa inaleta uhusiano mwema kati ya umma na maafisa wa polisi. Japo mpango huu ni wa majaribio kwa sasa, lakini utakuwa unapelekwa katika mataifa mengine. Mkamiti, haya yanafanyika huku Tanzania ikiwa ni mwenyeji wa mafunzo ya maafisa wa kijeshi kutoka mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wako sasa kwa wiki ya pili kule Tanzania kuweza kufanya mafunzo kwa pamoja, mazoezi ya kwa pamoja chini ya kauli mbiu ama kwa jina ushirikiano imara mwaka 2017. Hii ni hatua ya kuleta mwingiliano ama maelewano na ushirikiano kati ya maafisa wa polisi, maafisa wa kijeshi na maafisa wale wengine mbalimbali wa usalama katika eneo hili, kushirikiana kuweza kutoa habari kwa pamoja na kuweza kushirikia swala hili hasa sana la ugaidi, itikadi kali na pia ghasia kwa pamoja.
Asante sana Liberty Adede kutoka Mombasa. Tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu yajayo kuhusiana na tukio hili. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na kupata mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express ambapo hapa mjini Washington DC ni asubuhi.
Naam. Lakini kule Afrika Mashariki ni alasiri, pengine baada ya kazi, pengine kwenye matatu, pengine kwenye daladala, pengine ndio katikati ya shughuli zako ndani ya jiji, popote pale ulipo Afrika Mashariki, tunakwambia Mkamiti View Express, bila muziki hatujasukuma gurudumu hili la Express.
Hasa,
na Alhamisi inakuwaje?
Alhamisi ni mambo ya throwback Thursday, mambo ya zilipendwa,
mambo ya zamani, mambo ya siku za vijana wa zamani. Mnasemaje vijana wa zamani, mpo tayari? Vitu vizito kwa kweli hivi Mkamiti.
Leo I need some money.
Kutoka kwake huyu mwanamuziki mashuhuri kabisa Chico, unamkumbuka Chico wewe? Sikia vitu hivyo.
I need some money. Kwa pesa. Pesa lako.
Yeah. pesa zako.
Wewe sikia vitu hivyo mkamiti.
Nasikia na ninakuona jinsi unavyoyarudi.
Sio mchezo kabisa. Huyo jamani ni Chiko akiwa Afrika Kusini, lakini mnaona mwenyewe Zizo akipiga Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili mkamiti kimeanza kusambaa muda mrefu sana lugha yetu.
Nikuulize basi, enzi hizo ulikuwa wapi?
Mkamiti rafiki yangu, enzi hizo ni zamani, mimi sikuepo kabisa karibu, lakini nilikuwa nasikilizia kwa mbali hizo nyimbo nikiwa natoka shule, nasema da, hii nyimbo sio mchezo. Kwa hiyo nalikumbusha shule za utotoni wakati naanza shule mkamiti.
Ehe. Haya basi msikilizaji, ndio mambo nayopata ndani ya VOE Express hivi leo, special siku ya Alhamis ambapo tunakukumbusha zilipendwa.
Naam, bila shaka mkamiti. Lakini mkamiti pia unakumbuka kuhusiana na swala fulani ambayo yanawakera watu, hasa kina mama wanapokuwa wanasafiri. Kioko amekuwa akifuatilia sana haya masuala kule Mombasa.
Aswa wakisafiri kwa kutumia usafiri wa umma.
Mambo mengi mkamiti, kuna vitu vingi vinatokea kule. Saa nyingine watu hawasemaji, lakini kuna vitu vingi vinatokea.
Bugdha, kadhia, vyote vinatokea. Na kina mama wanaeleza kile ambacho kinawakera kutokana na haya wanayofanyiwa ndani ya vyombo vya usafiri wa umma. Hebu tuwasikilize.
Inaweza kuwa umetoka zako kwa nyumba, umevaa tu vizuri kama ni kaministati kako, ama nguo yako nzuri ya kupendeza upande kwa matatu, lakini watu wengine huwa wanajifanya ni kama wamekusongelea karibu, lakini wana nia zao. Wengine wanataka kushika, wanachukua advantage ili aweze kukusongelea karibu. Naweza toa mfano mmoja wa jana, nikiwa ndani ya matatu nimeketi na mwanamume. Sasa najifanya amelala, kumbe mguu ameusongeza huku kwangu. Yaani mpaka hata unashindwa mtu anatafuta nini. Mkono amewekelea huku juu. Alafu anashuka bado anakushika tu ile, yani asikie tu amekufeel. Hizo tabia kama hizo ni mbaya sana. Inafaa wanaume sasa wajiangalie sana. Maanake ikiwa mwanamke ako serious sana, watu wengi sana watapelekwa kotini. Maanake hiyo ni tabia. Sijui wanaume wanapata nini wakikerakera wanawake na kuwasumbua. Visa ni vingi, ni vile sasa wanawake hawataki ku, walikuwa hawajui wataenda wapi. Hata kama hiyo sheria imepitishwa, niko na uhakika si wanawake wengi wenye wataenda kusema ati nimeshikwa. Jua wanawake wengine wanaona aibu, wanaona ni kama wanajidhalilisha pia wao wenyewe, lakini visa ni vingi. Ukitoka mahali asubuhi jioni ulize, usema mahali ulize wanawake leo umeharasiwa kidogo na mwanamme, wengi watakwambia. Kwanza kuna wakati mwingine kuna mzee alipelekwa kotini, manake alimsongelea mwanamke wenyewe mpaka mambo yakaharibika. Ile kujisukuma sukuma tu, unajua pale watu wanaingia wengi. Sasa umesimama mahali mwenyewe unapata kile kibarizi cha feri, alafu unashtukia mtu yuko hapo nyuma yako anaanza kujisugua, anafanya nini? Mara amepitisha mkono hivi, ameshika titi ama nini? Mambo kama hayo. Kwa hivyo ni cases nyingi sana ambazo zinatokea. Mahali popote tu open, mahali popote waziwazi wanataka tu kusumbua wanawake. Sasa wewe umetoka kwa nyumba yako leo, umetoka umechana na mume wako nyumbani asubuhi, alafu mwanamume mwingine ananuka majasho, ameswedi, anakushikashika ama anakugusagusa hivyo. Inaudhi sana. Unafika kwa ofisi tayari mood yako imeharibika, umekasirika kabisa na maana ni hao wanaume. Kuna ile mwenye kivaa hiyo minister anajisikia yuko sawa kabisa. Na sijui kwa nini watu wengine wakereke sana wakiona mwanamke amevaa minister. Lakini pia unasema my dress my choice. Ukitoka pale asubuhi kwa nyumba umevaa vile umetaka. Kuna wengine labda intention zao ni kufurahisha wanaume. Wanaume wapate shughuli zao. Oh, ukiona kama imekupendeza mwambie uko smart na maisha yaendelee, ama sivyo utaisha kotini.
Haya basi, ni maoni ya kero ambazo kina mama wanazipata wakiwa ndani ya usafiri wa umma, wakiwa wamepanda matatu, daladala na usafiri wa aina hiyo. Na kutoka katika kero zetu, unakumbuka basi msikilizaji, Sauti ya America VOA kila siku hukupatia swali kupitia mtandao wa Facebook, Instagram, Twitter na kadhalika. Basi swali la jana lilikuwa linasema, mtu aliyetiwa hatiani kwa ubakaji wa watoto anastahili msamaha? Na maoni yamekuja mengi kweli kweli. Huyu John Nelson wa Tanzania kule Dodoma anasema, tusiwe wanafiki, miaka kenda iliyopita Watanzania walilalamika sana hadi wasanii wakaimba rais mtoe papi. Hii inakuja kutokana na shaka iliyotiwa dhidi ya hukumu yake na rufaa zilizokuwa zikienda mahakamani kila uchao.
Shadrack Kiamhori anasema, jamani, hakuna dhambi isiyosamehewa. Mungu wetu ni tofauti na wakwenu. Tuliwasamehe wakoloni, wafanyabiashara haramu za binadamu, wanyonyaji wa rasilimali, ni zaidi ya wabakaji.
Na Mandela Odor Junior anasema mwenye ushahidi ni mtuhumiwa na mtendewa. Hakimu anasuluhisha. Sasa wewe unawezaje kutambua kama Kabaka?
Haya, huyu Nelson anasema maoni ya nini jamani, ili iweje sasa? Msamani msamaha tu. Kwa hiyo hahitaji ufanuzi wala maelezo, endeleeni na vitu vingine, kuripoti ni nyingi tu.
Mambo ni mengi kweli kweli, lakini hebu sasa tuangalie upande mwingine wa yavumayo mitandaoni. Mitandao ya kijamii ina
mambo ni mengi kweli kweli mkamiti.
Yapi yanayotanda?
Haya basi, moja kwa moja ni kwenye picha kule nchini Tanzania za waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa, ambaye alimwakilisha rais wa nchi hiyo John Magufuli kuaga miili ya askari 14 wa nchi hiyo waliouawa kule DRC. Picha hizo zinatambaa kwenye mitandao, Watanzania wakizungumza. Pele Migorini anasema poleni sana Watanzania. Kisa Kija anasema Watanzania kamwe hatuwezi kurudi nyuma, tutaendelea kwenda mbele. Kwingineko ni picha na ujumbe au maelezo ya Amarosa Manigault Newman, ambaye alikuwa ni mshauri wa White House wa Rais Barack Obama, wa Rais Donald Trump. Yeye leo ametangaza kwamba anaondoka kwenye kazi yake. Sasa basi, hizo habari baada ya kusema anatoka kazini, na vile vile Trump akatweet kwamba anamtakia laheri. Lakini mengi yamezungumzwa kwenye mitandao mkamiti. Wengi wakisema kwamba na vyombo vya habari kwamba huyu Amarosa alifukuzwa kazi baada ya kuingia White House akitaka kuzungumza na mtoto wa Donald Trump,
Ivanka.
Hey, lakini wakati anakwenda kutaka kuongea na Ivanka moja kwa moja, yule mkuu wa utawala ambaye yuko sasa alimkataza. Yeye akaamua kwenda tu. Sasa wakati anakwenda, kengele zikalia mlindani za usalama. Basi wakambeba wakamtoa nje wakisema kwamba na usalama wake, akawa haruhusiwi tena kuingia White House. Lakini amekanusha kwenye mambo ya habari tena asubuhi akisema kwamba hiyo sio kweli. Yeye alishaamua kwamba anaacha kazi, nilikuwa acha kazi mwezi Januari.
Lakini Januari bado haijafika, na vile vile amesema atazungumza na vyombo vya habari.
Bila shaka basi muda wetu ndio hivyo umekamilika mkamiti, na kutoka hapa studio tunawashukuru kuungana nasi. Kutoka pande wa pili, Aida Isa msimamizi, Abdushakur Abud, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa mkamiti Kibayasi.
Alasiri njema.